بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أولا أكسن إدلا هانتين با كراسو لواذا برانوش كأمورها أفريكا ومالي والبوء قميسة تضباط ولباءات كدب إستان موجود سديد سديد دبيع الشن ميكارتيس برانوش كتضباط كان وحاسو ساري أنيقو أهجلة جامع جلة أنيقا أيانا أيدينا قرن دونا قبضا برانوش كاتكو مقلد دونتان إحيسها إيا حماسة دلنا وحاتضباط كان كمي dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay todobaadkan cadeysay mowqifkeeda dhulka ay ku muransan yihiin dalalka Syria iyo Israel barnaamijka hay'ad ku maqli doontaan qodobkaas ee ku saabsan dhulka lagu muransan yahay ee koox caalami ah oo gargaarka ka shaqeysa ayaa waxa ay sheegtay in 18 kiis ee cudurka Ebola ah ee laga helay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ee qaaradan Afrika barnaamijka ayaa isna ku maqli doontaan qodobka xiisaha badan sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan maxkamad sare oo ku taala dalka Mareykanka ayaa talaadadii todobaadkan waxa ay bedeshay xukun amray in dawladda Suudaan ay bixiso magdhow gaaraya 300 billion waxay tahay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan hadii Allah awood leh ogolaado sidoo kale waxaad maqli doontaan dhageysteema aaminsan tahay ee magaalo ku taala Afrika in ay ku yaryihiin baabuurta isla markaana ay caasimad u tahay wadan dhan barnaamijkeena ayaad kaga baga doontaan waa magaalada dagta ku hay ee ka fogaan radio ba
عوي هلا تدعي بالليل ما اهل ابي عوي هلا تدعي زخم بو هبو سنو ولي غير حلي سنو
وعن اوراق سندق استيال مركنا دافورك برامجك ايو هيستر
Nismid mamudin disi amamagin hatan midiglasinin portaqis mamariin mana o malaystin musambik angola Yanismid mamudin disi amamagin hatan midiglasinin portaqis mamariin mana o malaystin musambik angola mindihi qarsona Ini lagu mirai
Mirai
Indihi qarsona
Qarsona
Ini lagu mirai
Mirai
South Africa mamugin
Mamugin
South Africa mamugin
Mamugin
Adaliya murtina Afrika is maqal Minan gumay sidila
dadka oo midoobo ligii ma soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragga caydun murantaan waranku waa macaayahay dadka oo midoobo ligii ma soobiyo nabad lagama maarmo maalintay xumaatee ragga caydun murantaan waranku waa macaayahay madowgaaga kaan rabin muuqaaga kinicin madowgaaga kaan rabin muuqaaga kinicin tiisan hamil marin tiisan hamil marin hadiyan maskaxii talin intu maqal xumaha jira indhu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax ku qaban cadowka ma maato hadiyan maskaxii talin intu maqal xumaha jira indhu maalin aragti lugu hawsha maamulin gacmuhuna wax ku qaban cadowka ma maato midabkuba sad weeyes magacu badan midabkuba sad weeyes magacu badan murtidu dhaxal gal murtidu dhaxal gal
waxaan filayaa heestaas in aad ka wada bagateen isla markaana dhageystayaal badan ay u dhow yihiin radio-ga sidii ay u sii dhageysan lahaayeen. Aynu ku bilaawnay dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan caddeysay mowqifkeeda dhulka ay ku muransan yihiin dalalka Syria iyo Israa'il. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in mowqifkeeda rasmiga ah ee buuraleyda Golan uu yahay in dhulkaasi ay leedahay dowladda Syria isla markaana ay si aan sharci ahayn ku haysato dowladda Israa'il. Go'aankan ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya toddobaadkan. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in go'aan walba oo u aqoonsanaya buuraleydaasi in uu yahay dhul ay leedahay Israa'il oo yahay mid baadil ah isla markaana aan waafaqsanayn qirarada caalamiga ah ee beesha caalamka. Isla toddobaadkan madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Donald J. Trump ayaa waxa uu ka hadlay arrinkaasi waxa uuna saxiixay go'aan uu ugu aqoonsanayay buuraleyda Golan inay tahay dhul ay leeyihiin ee dowladda Israa'il. Go'aankaasi ayaa waxa uu ka soo horjeesanayaa mowqifka dowlado badan oo caalamka ah. Waa hagaagii barnaamijkii umuraha Afrika ee toddobaadkan ayaad la socotaan dhanka iyo hadaan eegno Congo. Kooxo caalami ah oo ka shaqeeya gargaarka caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in 58 kiis oo cusub oo cudurka Ebola ah laga helay ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Kooxahan caalamiga ah ayaa waxa ay sheegeen in ka badan 58 kiis oo cusub oo cudurka Ebola ah in lagu arkay ee dad ku nool dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo toddobaadkii tagay. Waa tiradii ugu badnayd ee muddo toddobaad ah la soo wariyo sanadkan. Hay'adda IRC ayaa waxa ay sheegtay in tirada saxda ah ay intaasi ka badan karto, iyadoona ay ugu wacan tahay in dalka aanay soo koobi karin kiisaska ka dhacay sababo la xiriira amni darro iyo ammaanka hay'addan oo aan la hubin. Hay'adda ayaa waxay intaasi ku sii dartay in tirada dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyay inuu cudurkaasi soo ritay ay ka badan tahay 1000 qof uuna sii socon karo sanad kale. Hay'addan ayaa waxay sidoo kale sheegtay in ay ahayd 7 bilood kadib markii uu bilaawday amaba uu dilaacay cudurkan, intaa wixii ka dambeeyayna aanay jirin cudurkan dhacdooyinkiisa oo hoos u dhacay balse ay waqtiyada qaar ay kor u sii kacayeen. Hay'addu waxa ay sidoo kale sheegtay in arrintaasi ay astaan u tahay in kastoo dadaal xoog leh lagu bixiyay badbaadin joogsiga faafinta cudurkan uusan dhaweyn, hay'ado caalami ahna loo baahan yahay oo ka shaqeeya gudaha dalka waa si loo dabarjaro cudurkaasi. Weli barnaamijkii umuraha Afrika ayaan ku guda jirnaa halka nagala socotaan waraadiyaha cadaado 88.5 megahertz. Cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow ayaa nagala socotaan dadyagu caalamkuna waxay nagala socdaan aaladda tabinta tooska ah ee live streamka. Hay'adda caalami ah ayaa waxay u jahaysteen dhanka dalka Mosambik. Shaqaalaha hay'adda gargaarka caalamiga ah ayaa waxa ay toddobaadkan u jahaysteen bartamaha dalka Mosambik si ay u gaaraan 10,000 oo ay saameyn ku yeesheen fatahaado qasaare xoog leh geystay oo ka dhashay duufaanta toddobaadkii hore ku dhifatay qaybo ka mid ah dalalka dhaca koonfurta Afrika. Duufaantan ayaa waxa ay martay dalalka Zimbabwe iyo Mosambik halkaasi oo la rumaysan yahay inay ku dishay boqolaal ruux. Weli waxaa socda howlaha gurmadka ah iyadoona ay sidoo kale hadda bilaabanayaan sidii gargaar cunto loo gaarsiin lahaa aagaga ay duufaanta sida daran u saameysay. Afayeen u hadlay hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo WFP ayaa waxa uu sheegay in ay si tartiib ah u bilaawdeen gargaarada degdega ah ee lala gaarayo dadkaasi balse ay dardar gelin doonaan howlaha gargaarka. Ilaa iyo haddana tirada dhimashada ee la xaqiijiyay guud ahaan dalalka Mosambik iyo Zimbabwe ayaa waxa ay gaaraysaa 400 oo ruux. Ee dhanka kale ku dhawaad 1.7 bilyan oo qof ayaa waxa ay ku reebtay saameyn mahadhaca oo ka sii muuqan doonta maskaxdooda. Barnaamijkii umuraha Afrika ayaa la socotaan radio cadaado ayaa nagala socotaan. maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa talaadadii waxa ay bilaawday in ay beddesho xukun amrayay dawladda Suudaan in ay magdhow siiso qoysaska 17 askari oo sanadii 2000 lagu dilay qaraxii markabkii Mareykanka ee USS Cole ee ka dhacay dalka Yemen. Maxkamadda ayaa waxa ay go'aankan gaartay iyada oo loo eegayo sharciga la xiriira dacwad ku soo oogista dalalka. Waxay ahayd in dawladda Suudaan ee shatiga dacwada ah loogu gudbiyo magaalada Khartoum intii loogu gudbin lahaa safaaraddeeda magaalada Washington. 12 Oktoobar sanadii 2000 doon ka sameysneed bambiiro oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa waxa ay qarxisay markab u lahaa dalka Mareykanka oo lagu magacaabi jiray USS Cole oo ku sugnaa xeebta magaalada Aden ee dalka Yemen. Weerarkaasi oo ay sheegteen kooxda Al-Qaacida ayaa waxa ku dhintay 17 askari iyo 2 qof ee weerarka fuliyay. Maxkamad Mareykanka ah ayaa waxa ay xukuntay in Suudaan oo 2 qof ee weerarka fuliyay ay ku tababarteen ay mas'uul ka tahay weerarkaasi. Eedeymahaas Suudaan waa ay beenisay sanadii 2012. Garsoore ku sugan Washington oo u dhashay dalka Mareykanka ayaa Suudaan waxa uu ku amray in qoysaska ee dhibanayaasha ah ay siiso in ka badan $300 million oo dollar oo magdhow ah askartaasi. Garsoorayaal kale ayaa sidoo kale waxa ay ku amreen ee bangiyada Mareykanka qaarkood ee haya hantida laga leeyahay Suudaan inay siiyaan qoysaska loo xukumay. Si kastaba go'aankaas ayaa waxaa naqdiyay maxkamad sare oo ku taala dalka Mareykanka. Dawladda Suudaan ayaa waxa ay soo dhaweysay go'aanka maxkamadda sare ee xadidaya in aan sharci loogu lahayn hantidaasi horey loogu xukumay. Go'aanka maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa waxa uu caddeyn u yahay in Suudaan aanay taageerin argagixisada, sida ayaa lagu yiri ee bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan. Go'aanka maxkamadda sare ayaa yimid xilli Washington iyo Khartoum ay u socdaan wadahadallo ku saabsan sidii Suudaan looga saari lahaa liisaska Mareykanka ee dalalka taageera ururka argagixisada. Barnaamijkii umuraha Afrika ee todobaadlaha ahaa ayaad la socotaan. Radio Cadaado 88.5 ayaad nagala socotaan. Anigoo jila ah ayaa idinla socodsiinaya. Ma aaminsan tahay dhageysto inay jirto magaalo caasimad u ah waddan Afrikaan ah isla markaana ay ku yar tahay baabuurta loo adeegsado adeegyada dadweynaha? Haa, way jirtaa, waana magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Dhowr arrimood ayaa sabab u ah in magaalada Asmara ee dalka Eritrea ay noqoto magaalo ay baabuurtu aad ugu yar yihiin. Dadka ku nool magaalada Asmara waxay inta badan isticmaalaan baaskiilka, waxaana hayrintaasi timid kadib go'aamintii diblomaasiyadeed ee dalkaasi saarayd muddo 30 sano ah. Dadka ku nool magaaladan waxaa lagu qiyaasaa 500 oo kun oo ruux, kuwaasi oo duruufaha haysta ay ka mid yihiin mushaar yari, canshuur tiro badan, iyo shidaalka oo aad ugu yar magaaladaasi. Taas ayaana keentay in baabuurta ay ku yaraadaan magaalada Asmara ee caasimadda waddanka Eritrea. Baabuurta tirada yar ee aad ku arki karto dariiqyada waaweyn ee magaalada Asmara waa kuwa xilli fog la soo saaray. Wadooyinka waaweyn ee magaalada Asmara marka aad marayso waxaad ku arkaysaa dad lugeynaya iyo kuwa isticmaalaya baaskiil, kuwa oo u socda hawlahooda shaqo. Muuqaalka magaalada ayaa ah mid aad uga duwan magaalooyinka waaweyn ee Afrika ee saxmadda baabuurta meel laga maro la la'yahay. Waxaa jirta arrin kale oo ku talagal aan ahayn oo wanaagsan, waxayna horseeday arrintaasi iyada ah in walbal badan laga qabo isbeddelka cimilada adduunka. Dalal badan oo adduunka ah ayaa waxa ay isku dayayaan inay dhimaan qaaca baabuurta ee hawada ku baxa ee waddankooda, waxaana meelaha qaar lagu soo rogay in baaskiil lagu socdo ama gaadiidka ku shaqeeya tamarta cadceedda ay dadweynuhu ku adeegtaan. Dhismayaasha qadiimiga ah ee caasimadda Asmara ku yaala ayaa iyaguna ah kuwa dadka soo jiidanaya, iyadoo ay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha hiddaha ay ku dartay goobaha hidda dhowr kale ee adduunka ku yaala. Goobaha lagu sameeyo baaskiiladan ayaa ku yaala meelo badan oo ka mid ah magaalada, waxaana ay taasi sababtay in dadku ay dhaqan ka dhigtaan samaynta baaskiilka islamarkaana ay u shaqo tagaan dhalinyaro fara badan. Dadka reer Eritrea waxay isticmaalaan inta badan noocyada kala duwan ee baaskiilada, oo ay xitaa ka mid tahay tan buuraha lagu koro iyo sidoo kale kuwa tartamada waaweyn lagu qabto iyo weliba kuwa gaar ah oo ay isticmaalaan dadka curyaanka ah. Gaadiidka dadweynaha ee magaalada ka shaqeeya waa kuwa tir ahaan aad u yar, waxaadna aad kugu adkaanaysa in aad kursi ka heshid maadaama ay maadaama ay markasta buuxaan waxa kale oo jira in saacado badan safaf loogu jiro gaadiidka dadweynaha sidii loo heli lahaa dawladdu waxa ay xilli fog bilaawday oo la deegaanka lagu ilaalinayo waxana mamnuuc ah isticmaalida bacda iyo jarista dhirta wadankaasi inta badan dadka reer Eritrea waxa ay ku dhiban yihiin lacagta sidaas darteedna hadii xataa baabuur la helo waxa dadka reer Eritrea ay sii isticmaali doonaan baaskiilka maadaama ay yihiin dad caad ahaan u raqabsaday kadib markii ay dhawaan heshiiyeen dawladaha Itoobiya iyo Eritrea waxa xuduuda Itoobiya ka soo gala dawladda dalka Eritrea badeecadooyin badan oo Itoobiya kaga yimaada kuwa oo raqiis ugu yimaada dadka ku nool magaalada Asmara ee wadanka Itoobiya hase yeeshee ma ahan kuwa ku filan oo dadka noloshoodu waa sidii hore baaskiiladan oo reer Eritrea ka dhaxleen dalka Talyaaniga haddana reer Eritrea haatan waxa moodaa inay aad u jecel yihiin oo waxa ay ku galaan tartamo aad u xiiso badan xataa waxa dalkaasi ka jira xul qaran oo u tartama tartanka baaskiilka waxana xubnahaasi ay soo hooyaan guulo fara badan guud ahaan iyo gabi ahaanba dhageystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo inta waxa ku eeg barnaamijkii umuraha Afrika oo todobaadkan aad kala socoteen radio cadaado 88.5 megahertz isla markaana aan ku eeginay qaybo ka mid ah dalal ka tirsan qaarada Afrika barnaamijka waxaa soo saaray anigoo ah Jilaa Jaamac Jilaa isla markaana idin akhrinayay farsamada hagaagsan ee Garlaaneed waa Xasan Axmed Maxamed tan iyo inta ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah sida iyo nabadgelyo
Afrikay hurdoy adaw ku heriye hurdoy adiyad adi hurdoy hadbaul ay hurdoy oh hey afrikay hurdoy adaw ku heriye hurdoy adiyad adi hurdoy hadbaul ay hurdoy badan baan hurdoy xamu ku seexdoon hurdoy intan ya awgeed hurdoy la hadli waaye hurdoy habeen la badan baan hurdoy xamu ku seexdoon hurdoy intan ya awgeed hurdoy la hadli waaye hurdoy haali hashaydan hurdoy haleli waayo ya iga hurchuga ali hashaydan hurday haleli waayo ya iga hurchuga kulillama ilabe away hana tadali kulillama ilabe away hana tadali